İşten sonra programı devam eder. Mart'ın 15'inde İsviçre'den Amerika'ya gider. Bütün dünya bugünü polis zorakılığına karşı mübarizə günü kimi qeyd edir. Ehtiyatta olan polis polkovniki, keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev qonağımızdır və Mahmud Hacıyev həm də Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin ekspertidir. Hər vaxtınız xeyir Mahmud bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mahmud bəy, polis zorakılığı məsələsi əslində mən bu günün tarixçəsini oxuyanda biraz yani bir qədər sürpriz oldu mənim üçün. Sənimə bugünün tarixi elə məhz İsveçrədən götürülüb və orada bir qara hərəkat deyə bir hərəkat olub və həmin hərəkat öz əsasını o zaman başlayıb ki, bir polis 12 yaşlı bir gənci, onu yeni yetməni döyə-döyə öldürüb və o gündən bəri artıq bu Martın 15-ni polis zorakılığına qarşı mübarizə günü kimi qeyd edirlər və bu Montreal-dən başlayıb bu məsələ həmin günü sonra Birləşmiş Ştatlarda qeyd etməyə başlayıblar və bu ölkələr bütün səviyyələrdə, yəni həm cəmiyyət, həm hökumət səviyyəsində polis zorakılığını bir problem olaraq etiraf ediblər və onunla mübarizə aparmağa başlayıblar. Azərbaycanda necədir? Birinci, problem var mı? İkinci, o etiraf olunur mu?
Bilirsiniz, bu belə məsələlərə bir neçə aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Niyə? Əvvələncə, birinci aspekt ondan ibarətdir ki, insan xidmət etdiyi qurumdan, xidməti vəzifəsindən, harada işləməyindən asılı olmayaraq, istər intizam məsuliyyəti olsun, istər inzibati məsuliyyəti olsun, istər cinayət məsuliyyəti olsun, ondan təcrid olunmayıb. Yəni, hər bir insan işlədiyi yerdən asılı olmayaraq cinayətdən təcrid olunmayıb. Hamı eləyə bilər bunu. Cinayət tərkibləməli də eləyə bilər. İntizam məsuliyyəti də cəlb oluna bilər. Yəni, inzibati xəta da törədə bilər. İntizam məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər. Bu aspektdən yaxınlaşan, yəni polis də cəmiyyətin bir üzvü bir insandır. Yəni, bu da belə hərəkətlərdən təcrid olunmur. Dünyanın hər yerində buna rast gəlinir. Sovetlər Birliyi dönəmində də olub bu. Sovetlər Birliyi dönəmindən müstəqillik illərində. İndi müəyyən illər var, az olur. Müəyyən vaxtlar var, çox olur. İndi bu birinci aspektdən yaxınlaşmaq oldu. İkinci aspekt nədən ibarətdir? Yəni ki, fikirləşəndə ki, polis hüquq mühafizə orqanıdır. İnsanların cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparır, ictimaiyyə sahişin keşiyində durur. İnsanların hüquq və azadlıqlarını qoruyur. Hansı insanların ki, həmin insanlardan tutulan verginin hesabına polis həyat sürür, ailəsini saxlayır, özünü saxlayır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən ikinci aspektdən yaxınlaşanda, yəni bunu bir sensasiya halı kimi də qəbul eləmək olar ki, polis zorakılıq eləyə bilməz. Yəni bunlara baxmayaraq, yenə mən söhbətin əvvəlinə qayıdıram ki, polis zorakılığı Sovetlər Birliyi dönəmində də olub, müstəqillik illərində də olub, dünyanın bütün ölkələrində rast gəlinir buna. Elə ölkələr var, nisbətdə azdır, elə ölkələr var, çoxdur, elə ölkələr var, onun törətdiyi əməl ağırdır, elə ölkələr var, azdır. Yəni ki, polis əgər zorakılığı çox ağır formada eləyirsə, artıq o cinayət tərkibləməli hesab olunur və hakimiyyət səlahiyyətini aşmaqdan söhbət gedə bilər. Yəni burada artıq ona verilmiş hakimiyyət səlahiyyətini aşır və bu cinayət məcəlləsində müəyyən maddələrə tənzim olunan əməldir, yəni ki, cinayət tərkibləməlidir. Ola da bilər polis elə bir hərəkət eləyir ki, az əhəmiyyətli hüquq pozğunluğu olur, inzibati xəta da ola bilər, intizam məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər. İndi son illər müstəqillik illərindən üzü bu yana İndi zaman-zaman bunu Azərbaycan polisinin rəhbərliyində təmsil olunanların özləri də etiraf edib zaman-zaman ki, bəli polis zorakılığına rast gəlinir və tərəfimizdən müəyyən intizam və inzibati qaydada tədbirlər görülür.
Mahmud bəy, siz də polis rəisi olmuşsunuz və mən bundan əvvəl indi vəkil işləyən İsaxan Aşurovla da bir müddət əvvəl söhbət etmişdik bu mövzuda və ona da eyni sualı vermişdim ki, siz özünüz necə zorakılıq göstərmisiniz mi?
Bilirsiniz, indi burada biraz...
Və o etiraf etmişdi ki, olub belə hallar.
Yenə deyirəm, zaman-zaman olur, müəyyən hallar olur. Yenə deyirəm, burada diqqət eləmək lazımdır. Nə formada olur? Çox mu olur? Az mı olur? Əsas buna yönəltmək lazımdır fikri. İndi Azərbaycanda söhbət konkret bizdən gedir. Zaman-zaman olub, yəni ki, polisdə olub. Bu Sovetlər Birliyi dönəmində də olub.
Olub.
Yəni, olub, bəli. Olub. İndi yenə deyirəm, bunun az əhəmiyyətli əməli var. Məsələn, olub ki, Sovetlər Birliyi dönəmində polis işçilərinə qarşı cinayət işi qaldırıblar. Prokurorluq orqanları cinayət işi qaldırıb, istintaq aparıb, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Sizin özünüz necə?
Hakimiyyət səlahiyyətini aşıb, yəni polis əməkdaşı. Silahlı polis nəfəri də olub, polis zabiti də olub, hakimiyyət səlahiyyətini aşıb. İndi olub, az əhəmiyyətli hüquq pozğunluğu eləyib, intizam məsuliyyətinə cəlb olunub, inzibati xəta kimi qəbul olunub. Belə hallar olur.
Siz özünüz necə? Yəni özünüz qarşı, özünüz elə olubmu ki, siz tətbiq etməli olmusunuz?
Olub.
Danışa bilərsiniz.
Etiraf eləmək lazımdır. Olub.
Danışa bilərsiniz bu barədə.
İndi danışa bilərsiniz deyəndə nə olub? Yəni ki, bilirsiniz, biraz haqq qazandırmaq nöqteyi nəzərindən demirik. Yəni hər hansı bir ağır cinayət tərkib əməlinin əməliyyat işi vaxtı olub. Olub belə şeylər. Yəni ağır bir cinayət tərkib əməlinin istintaq orqanına göndərilən əməliyyat işi vaxtı olub. Olub belə şeylər.
Biraz
söhbət açıb. Ağır cinayət tərkibli əməl olur, kifayət qədər sübutlar olur, sübutları yığırsan, haradasa tutalım ölüm işidir, məsəl üçün, artıq sübut olunub, kifayət qədər sübut bazası var ki, bu insan tərəfindən törədilib, ağırlaşdırıcı halda ölüm işi, əmə törətdiyi aləti vermir. Yəni, ona veştok deyirlər də cinayət işində. Yəni ki, cinayəti törədilən aləti vermir. Əgər cinayəti törədilən aləti vermirsə, amma kifayət qədər sübut bazası var ki, bunun tərəfindən törədilib, haradasa elə bil, artıq inzibati orqandan, hüquq mühafizə orqandan oyun oynayır, kifayət qədər təcrübəli adamdır və s. və ilaxırə, həmin aləti vermir. Aləti verməmək o deməkdir ki, artıq bu işin istintaq və məhkəmə perspektivası ölür. Yəni, bu işi istintaqa verə bilərsən, ancaq ki, müstəntiq sabahları bu işi açıq iş kimi qəbul eləmir. Çünki ortada veştok yoxdur, yəni ki, silah yoxdur, soyuq silah yoxdur, isti silah yoxdur. Sabah bu təksib deyə bilər ki, bu şahidlər hamısı qondarma şahidlərdir və yaxud da ki, mənə fiziki zor tətbiq elədilər, mənim hər dəsə etirafım da düzgün deyil. Amma ki, həmən alət ortada olanda artıq kriminalistik ekspertiza, trasoloji ekspertiza və s. və ilaxıra kifayət qədər rəy verir və daşdan keçən sübut olur ki, bəli, həmən alətlə bu şəxs tərəfindən törədilib. Belə məqamlarda olub. Belə məqamlarda olub.
Necə,
yəqin fikrim sizə çatdı da.
Mən başa düşdüm ki, adam yəni hansısa sübutu və yaxud yəni vəsaiti vermir. Sübutu vermir. Ələ və onu
söhbət
döyüb almaq lazımdır. Döyüb
demək də olmaz. İndi söhbət zorakılıqdan gedir. Yəni belə məqamlarda zorakılıq olub.
Zorakılıq.
Belə məqamlarda olub.
Bunu işkəncə adlandırmaq olar?
Olar. Niyə olmaz?
İşkəncə.
Olar. Olar. Hmm. İşkəncə də adlandırmaq olar. Yenə deyirəm, zaman-zaman olub, indi çox, məsələn, mənim tərəfimdən müəyyən araşdırmalar aparılır, mən fikir verirəm. 2005-dən bu yana Azərbaycanda azalma gedir.
Gedir. Yəni,
polis, bəli, 2005-ci ildən bu yana. Və 2005-ci ilə kimi kifayət qədər var idi. 2005-ci ilə. 2005-ci ildən bu yana azalma gedir. İndi sual oluna bilər, nəyə görə, hansı səbəbə görə azalma gedir. Bilirsiniz, müəyyən məqamlarda kütləvi informasiya vasitələrini biz tənqid edirik ki, hər hansı bir hadisəni obyektiv işıqlandırmır, müəyyən qərəzli materiallar dərc edir. Amma ki, bax bu sahədə ki, söhbət polis zorakılığından gedir, kütləvi informasiya vasitələrinə alqışlamaq lazımdır ki, onların sayəsində azalma getdi. Kütləvi informasiya vasitələrində o cümlədən aydın məsələdə Azadlıq Radiosu, BBC Radiosu, müstəqil telekanallar, hamısı yox, bəziləri, qazetlər və bir də ki, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlara da bu işi çıxardan aydın məsələdir, bizim kütləvi informasiya vasitələridir. Yəni, bax, 2005-dən bu yana azalma gedir.
Bayaq dediniz bu sübutu əldə etməyəndə məhkəmə perspektivi itir işin və onda
azalır, çox azalır.
Onda polis işçiləri zora əl atırlar. Amma yəni qarşı tərəf, yəni polislərin də əlində belə sübutlar olur ki və onlar o ekskluziv olur onların əlində həmin o sübutlar ki, artıq onlara qarşı zor tətbiq etmək mümkün deyil axı o sübutları almaq üçün. Misal üçün, 4 iş qeyd olunur bu il Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında. 4 nəfərin ölümü polisdə olarkən və yaxud Ədliyyə Nazirliyinin tibb müəssisəsində olarkən ölümü barədə. Yəni, konkret olaraq döyə-döyə öldürülən insanlardan gedir. Amma həmin adamların heç birinin polis tərəfindən öldürüldüyünü, yəni, rəsmən istintaqla sübuta yetirmək mümkün olmayıb, çünki onların müstəqil ekspertizası belə mümkün deyil. Və belə çıxır ki, yəni polis yenə də vətəndaş qarşısında daha çox imtiyaza malikdir.
Və siz deyəni başa düşdüm. İndi yenə deyirəm, elə sivil ölkələr var ki, hüquq demokratik dövlətlər var ki, orada fikir verilmir. Məsələn, təqsirkar burada polisdirmi, ədliyyə işçisidirmi, prokurorluq işçisidirmi və yaxud da ki, adi vətəndaşdırmı? Yəni ki, aydın məsələdir. Hər bir ölkənin anayasası, konstitusiyası var. Qanun qarşısında hamı bərabərdir. Tutduğu vəzifəsindən, işlədiyi qurumdan, qulluq elədiyi mövqedən asılı olmayaraq hamı qanun qarşısında bərabərdir. İndi sivil hüquq demokratik dövlətlər var ki, həqiqətən bu qanun qarşısında onun bərabərliyi qəbul olunur və ona əməl olunur. İndi elə ölkələrdə var ki, müəyyən məqamlarda, mən demirəm tam müəyyən məqamlarda o bərabərlik balansirovkası pozulur, balans pozulur.
050-744-10-17 SMS xəttimizdə efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, ismarışlarınızı yazın və ismarışı var. İmzasını yazmayıb dinləyici yazır ki, sübutun daşdan keçən olduğunu müəyyən etmək nə vaxtdan istintaq orqanının səlahiyyətinə verilib. Məncə bunu yazan hüquqşünasdır.
Sübutun daşdan necə başa...
Siz dediniz ki, daşdan keçən sübutlar var ki, bu adam öldürüb, ölmüş idi.
Yox, mən dedim, kifayət qədər şahid bazası var. Sübut bazası var. Kifayət qədər sübut bazası var. Tas ortada cinayəti törədilmiş alət yoxdur. Aha. Yəni, buna görə o yolda şu yoxuşu nasıl orqanda işləyibsə, məni düzgün başa düşməlidir ki, alət ortada olmayanda həqiqətən həmən işin məhkəmə perspektivası və istintaq perspektivası çox pis vəziyyətdə olur. Yəni, gələcəkdə o işi sübutlu iş kimi vermək olmaz məhkəməyə. Bağlı iş kimi gedir.
Bağlı iş kimi.
Bəli, yəni onu sübutlu iş kimi vermək olmaz.
Və yəni əslində məsələ nə yerdədir? Yəni işi bağlamaq yoxsa açmaq?
Yəni, yox, bu... iş verilir istintaqa, cinayət işi qaldırılır, istintaq gedir. İstintaqın gedişatında yəni o açıq işdirsə də məhkəməyə gedir, bağlı işdirsə də əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir işin icraatda saxlanılır.
Amma birdən elə ola bilər ki, siz zor da tətbiq edirsiniz. Bəlkə heç o adam həqiqətən qatil deyil və yaxud o cinayəti törətməyib və...
Olur elə şeylər məhkəmə praktikasında çox olub. O qədər elə qeyri ölkələrdə də olub, Azərbaycanda da olub ki, ibtidai istintaq vaxtı istintaq altında yatan şəxslər buraxılıb.
Adamı döyürlər, adam...
Olub elə şeylər olur. Amma elə şeylər olur. Yəni, yenə deyirəm, elə işlər də var ki, məhkəmə elə formada gedir ki, həqiqətən görürsən, çiğ işdir, heç bir sübut bazası da kifayət qədər deyil, amma ki, ona məhkəmədə baxılır və hökmdə çıxarılır. Yəni, belə işlər də var. Mən də aydın məsələdir, işin tam sübutlu şəkildə məhkəmə gedən işlərdən danışıram. Yoxsa işlər var ki, həqiqətən məhkəmə gedən kifayət qədər işlər var ki, sübut bazası o qədər kifayət qədər deyil, amma məhkəmə onun haqqında hökm çıxardır. Yəni, belə işlər də var.
Daha bir ismarış var, Murad yazır ki, çox şadam ki, səmimi etiraf etdiniz, ancaq indiki zamandan baxanda necə fikirləşirsiniz, siz düzmü etmişsiniz?
Xeyr, düz eləməmişim.
Düz eləməmişsiniz?
Xeyr.
Və alternativ var, bunu etməməyin alternativi var.
Bəli, var.
Onda işi bağlamaqdır, yoxsa...
Bir siz alternativi nədir? İş, bağlı iş kimi qalır, əmbə ki, onda da vicdanı adam incidir ki, axı, buydu onu eləyən. Bilirsiniz, məsəl üçün, yenə deyirəm, yüksək sivil hüquq demokratik dövlətlərdə hətta bilinir ki, bu ölüm işini, bu quldurluq işini, bu soyğunçuluq işini törədən budur. Kifayət qədər sübut mənbədi olmasın, ya məhkəmə zalından, ya istintaqdan azadlığa buraxılır həmin şəxs. Yəni, belə hallar olub, çox olub. Amerikanın özündə də, Kanadada da, İtaliyada da, İsveçrədə də. Söhbətin əvvəlində
misal çəkdiniz. Filmlərdə də göstərirlər tez-tez.
Söhbətin əvvəlində misal çəkdiniz, İsveçrədə də olub. Bəli. Skandinaviya ölkələrində də olur.
Belə, Adil yazır ki, Azərbaycanda daha çoxdur. Şəxsən mənim etmədiyim bir şeyi döyüb boynuma qoymaq istəyirdilər. Budur reallıq. Adil yazır, bilmirəm, nəticəsi nə olub, boynuna qoyublar yoxsa yox?
İndi mən yenə dedim, mən etiraf elədim ki, kifayət qədər bizdə olub belə hadisələr. İndi 2005-dən bu yana, müqayisə edəndə əvvəlki illərdən 2005-dən bu yana şükürlər olsun Allaha, azalma gedir. İndi bu mənim subyektiv fikrimdir. Ola bilsin ki, kimsə desin ki, xeyr, mən azalma hiss eləmirəm, artım gedir. Mən öz subyektiv fikrimi deyirəm, mən kifayət qədər izləyirəm, kifayət qədər hadisələrin içindəyəm.
Vəkil İsaxan Aşurov belə bir xatirəsini danışmışdı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. O da çox təəssüf hissi ilə danışırdı onu və o konkret, yəni bir... Qadın alverindən söhbət gedirdi və o qadını, bir gənc qızı oğurlayıb bir nəfərə verən adamı döydüyünü xatırlamışdı. Və yəni, əslində o da qarışıq hisslər içindədir. O da deyir ki, bir tərəfdən haqq qazandırıram, digər tərəfdən bunu etməməliydim. Yəni ki, hansı məqamda polis nəfəri bu etiraf məqamına gəlir ki, burada düz etməməliydim. Yoxsa elə onda da o his var ki, bu etməyim siz... sualı dayanır. Yoxsa həmin anda o dayanmır.
Yox, siz özünüz bir neçə dəqiqə öncə dediniz onu. İndi elə məqamda ola bilər ki, həmin insan o işləməli yoxdur. Zorakılığa məruz qalır. Bax, onda insanı vicdanı daha çox incidir. Çox incidir, həddini artıq incidir. Sonradan bir müddət keçəndən sonra, bir neçə gün keçəndən sonra, bir vaxtda bir ay keçəndən sonra bilirsən ki, həmən insanın həqiqətən o ağır cinayət törətməkdə heç bir günahı olmayıb, intası tərəfindən ona və yaxud da ki, rəhbəri elədiyin şöbədən, bölmədən ona qarşı fiziki zor tətbiq edib, ən çox vicdan əzabı adam onda çəkir. Amma ki, belə də götürəndə ki, hiss eləyirsən ki, o qədər biraz adam insan özünə haqq qazandırır. Yenə deyirəm, olub, mən quldurluq işi olub, tərəfimdən fiziki zor göstərilib Nizami rayonunda kiməsə qarşı. Amma ki, quldurluqda keçən, ağır quldurluq əməlində, bir neçə quldurluq əməlində keçən şəxs idi. İndi orada düzdür, sonradan indinin özündə hərdən bir yadıma düşür, çox pis oluram mən. Amma ki, həmən məqamda özümə haqq qazandırırdım mən.
Amma yəni, bu nədən irəli gəlir? Yəni, siz daha yaxşı müstəntiq olsaydınız və yaxud daha yaxşı istintaq aparmaq qabiliyyətiniz olsaydı, bu bəlkə də zorakılığa yol verməzdiniz?
Yoxsa... Xeyr, qanundakı boşluqlardan irəli gəlir. Yenə də bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Nə söhbət yaxşı müstəntiqlikdən, yaxşı əməliyyatçılıqdan, peşəkar hüquqşünaslıqdan getmir. Qanundakı boşluqlar vadar eləyirdi bunları. Yenə deyirəm, ölkənin yüksək səviyyədə sivil, demokratik, hüquqi demokratik ölkə olmaması və qanundakı boşluqlar. Düzdür, indi müəyyən məqamlarda son 5 ildə, 10 ildə qanundakı boşluqlar doldurulur. Demirəm, tam doldurulur. Müəyyən məqamlarda doldurur, qanundakı boşluqlar eləyir. Yenə deyirəm ki, biz də Skandinaviya ölkələri, Mərkəzi Avropa ölkələri, Amerika, Kanada səviyyəsində olsaq, aydın məsələdir. Hesab edirəm ki, kifayət qədər sübut mənbəyi yoxdur, nəyə lazımdır bunu döyüb incitmək. Yoxdur, bura xaçansa sübutlu bir işdə əlimizə düşər, onda tutub məhkəməyə verərik, istintaqa verərik. Amma ki, yenə deyirəm, vadar eləmir, o insanın peşəkarlığından. Aydın məsələdir. Sizin dediyinizdə də müəyyən mənada həqiqət var. Yenə deyirəm, bax bu çox belə mürəkkəb məsələdir. Ona görə bax bir aspektdən yaxınlaşdım. İkinci aspekt də var ki, sizin dediyinizdə həqiqət var. Hüquqi və məntiqi baxımından çox böyük həqiqət var sizin deməyinizdə ki, peşəkarlıq sərişdə, savad, səviyyə, aşağı səviyyədə olanda orqan içində. Onda fiziki zorakı tədbirləri atmaq daha çox olur.
Yəni bu dilemmalar jurnalistlərin də qarşısında olur. Jurnalist də müsahibinə xəbər vermədən səsini yaza bilər. Bu etik pozuntudur. Əgər başqa üsulu varsa bunun sübut etməyin. Və yaxud yəni müsahibə alarkən, normal müsahibə alarkən və yaxud da ki bəzi jurnalistlər var, elə Azərbaycanda da var ki, informasiya üçün pul ödəyirlər. Bu da etik standartlara ziddir. Və amma bəzi jurnalistlər də var ki, daha çətindir onların işi. Bu bütün bunları etmədən qaydasında biz çalışırıq bu işi görək və daha çətindir bunu etmək, amma ki qaydalar qarşımızı kəsib və bir etik peşə standartımız var.
İkinci dediyinizdə müəyyən mədə həqiqət var. Yenə mən o həqiqətə qayıtmaq istəyirəm ki, kifayət qədər peşəkarlığı, səviyyəsi, savadı, hüquqşünaslığı, əməliyyatçılığı, istintaqçılığı aşağı səviyyədə olan adamlarda zorakılığa meyil daha güclü olur. Yəni, onlar öz savadınla, səviyyəsinlə, peşəkarlığınla o işin ötəsindən gələ bilmir. Bəs bu nə eləməlidir? Axı, bu iş verməlidir, iş işləməlidir. Bir rəis heyəti, rəhbərlik deməli ki, bu kişi də işləyir. Onda zorakılığa əl atır. Ona səviyyəsi yoxdur.
Bir də ki, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi, hətta biraz... Deyək, o Daxili İşlər Nazirliyinə getgəli olan hüquq müdafiəçiləri də deyirlər ki, bu faktlar yalandır. Yəni, əslində, heç kimə qarşı polis, heç kimi polis döyə-döyə öldürmür. Yəni, belə bir şey olmur.
Yəni, söhbət ölümdən getmir ki, elə döyə-döyə...
Yəni, konkret olaraq 4 faktdan gedir söhbət və o adamların qohumları da iddia edirlər ki, onları döyə-döyə öldürüblər. Amma, deyir, yəni, adamın üzərində zorakılıq izləri var və adam ölüb, polisdə ikən ölüb. Bunu amma sübut eləyə bilmirsə adam və hökumət də etiraf etmir bunu və demir ki, var. Etiraf etmədən mümkündür mü bu problemi həll etmək?
Xeyr, mümkün deyil.
Yolu nədir? Çox qısa.
Yolu odur ki, ona qarşı elə bir iş mexanizmi qurmaq lazım ki baş verməsin da. Yenə deyirəm, söhbət bir döyüb öldürməkdən getmir ki. Elə başqa cür edilə vurmaq da elə nə fərqi var ki? Ya vurdu, ya döydü, öldürdü, ya nəsə onu təhqir elədi. Yəni bu söhbətin əvvəlində mən dedim ki, o cinayət tərkibləməli də ola bilər, inzibati xəta da ola bilər, intizam məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Yəni ki, bunun hamısı ola bilər. İndi yaxşı olar ki, bunlar olmasın.